У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. На беларуска-польскай мяжы частка мытнікаў выйшла на працу. Усё гэта пасля навінаў.
Далі у праскай студыі Таціана Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Еўразвяз заклікаў Расію зняць абмежаванні на прысутнасць замежных назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2 сакавіка. Асноўная еўрапейская арганізацыя, якая займаецца назіраннем за выбарамі, Офіс дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, учора заявіла, што можа адмовіцца ад назірання за афіцыйных абмежаванняў на колькасць назіральнікаў і час іх знаходжання ў Расіі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у сваёй штогадовай справаздачы адзначае, што ўрады заходніх краінаў часта ігнаруюць парушэнні правоў чалавека аўтарытарнымі кіраўнікамі дзеля эканамічных альбо ваенных інтарэсаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч падчас візіту ў Косава заявіў, што ніколі не прызнае незалежнасці гэтай правінцыі. Тадзіч наведаў Косава напярэдадні 2 туру прэзідэнцкіх выбараў, у якім яму супрацьстаіць прадстаўнік нацыяналістычна-радыкальнай партыі Тамісław Ніколіч. Прынамсі 6 чалавек загінулі ад выбуху, які наладзіў тэрарыст самагубца ў мячэці ў правінцыі Гельманд на поўдні Афганістану. Сярод забітых – намеснік губернатара правінцыі. Дзве групы амерыканскіх экспертаў у сваіх справаздачах папярэджваюць, што Афганістан можа пераўтварыцца ў некантраляваную тэрыторыю, калі не зрабіць рашучых крокаў у змаганні з ваяўнікамі і вытворчасцю опіуму, а таксама не паскорыць эканамічнае развіццё краіны. Брытанская гуманітарная арганізацыя Oxfam папярэджвае, што Афганістану пагражае гуманітарная катастрофа, калі заходнія краіны не нададуць большай увагі паляпшэнню жыцця афганцаў. Парламент Грузіі зацвердзіў новы ўрад, прызначаны прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, якога пераабралі на гэтую пасаду 5 студзеня. Прадстаўнікі апазіцыі не прыйшлі на сесію парламенту, дзе зацверджваўся ўрад. Паводле апазіцыі Саакашвілі не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам, бо выбары былі сфальшаваныя. Гэта быў выпуск навінаў, і наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Акрэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Каля турэмнай брамы была Любоў Лунёва.
А 12-й гадзіне выйшаў актывіст партыі БНФ Франа Квячорка. Яго затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну Менску разам з Юрасём Станкевічам і Антонам Каліноўскім, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваю сяброўку Юлію Сіўцову. Хлопцаў у міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Франа Квячорка апавёў свабодзе.
Што тычыцца акрэсціна, то на акрэсціна тры праблемы. Гэта голад, холад і это пацукі. Штодня лавілі па пацуку. Лавілі, забівалі і здавалі са смецця. Варта ўсім на паўгадзіны прыцішыць голас. Адразу як каровы з таткамі пачынаюць бегаць па кватэры, крадуць хлеб, грызуць абутак. Мы іх лавілі, саджалі, хацелі вынесці як сувенір, але ў апошнюю ноч не злавілі.
Карэн Акопаў адбываў 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Я толькі ганаруся тым, што я там быў. Побач з гэтымі людзьмі я пабачыў новых людзей, з якімі мне было прыемна пазнаёміцца, і я лічу, што гэта мая была грамадзянская пазіцыя ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Актывіста ініцыятывы Андрэя Кіма пасля адбыцця 10 сутак арышту міліцыянты адвезлі ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску на допыт. Супраць яго распачата крымінальная справа паводле артыкулу 364 крымінальнага кодэксу «Пагроза або гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі». Тим часом до тюрми приїхала Тетяна Цішкевич. Учора вона вийшла на волю, відбувши 20 суток арешту. Дівчина повідомила, що приїхала по довідку про те, що відбувала адміністраційний арешт. Вона вчиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Як повідомили дівчині, її вже відлічили за те, що вона своєчасово не заплатила за сесію.
За кратами застаються відбувати арешти некілька предпримальників, серед яких Артур Піцько, Сергій Шалцов, Віктор Кукриш, Володимир Неапомніш, а так само активіст руху «Джинс за свободу» Павел Кур'янович і активіст «Молодого фронту» Змітір Федорук. Учора міністр внутрішніх справ Наумов заявив, що за удел у акції предпримальників у Мінську 10 студеня можуть бути притягнуті до відповідальності каля 50 чоловік.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валерий Грицук из Минску. Тим, кто працює в бизнесе, треба визначиться, альбо они хочут все життё пристосовываться, как рабы, альбо жить в демократичной державе. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу на протягу гэтай гадзіны эфіру. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў Маладога фронту Артура Фінкевіча. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Алексей Знаткевіч, пазнаёмім вас з некаторымі высновамі справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін узгадывае, што ацэнку сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі выказвалі многія аўтарытэтныя міжнародныя структуры, сярод якіх у прыватнасці камітэт правоў чалавека ААН.
У Беларусі улады рабілі вельмі шмат для таго, каб ліквідаваць асабліва палітычныя правы грамадзян. І не толькі палітычныя, но і сацыяльныя правы. А у палітычнай сферы у нас наогул не асталася тых правоў, якія бы саблюдаліся. Права на тое, каб создаваць асацыяцыі, права на свабоду друку, права на дэманстрацыі, мітынгі. І шмат якія ещё палітычныя правы наогул знішчаны насуперач Канстытуцыі.
Сергій Калякін. Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич каже, що у Білорусі, як і у любої іншої країни, є недохопи.
Если говорить стратегически, то на сегодняшний день все-таки есть устойчивость.
Коли казать стратегично, сегодня все же есть устойливая тенденция с развитием у бок неких становчих эффектов. И нехай некая группа и процент насельництва лечит неек не так и мая подтримку в международных институтах, это нормально. Не может развиваться громадянская супольность, коли от початку никаких проблем не будет. Треба завсёды глядеть, те есть некий рух, отрознение от пятигодов даўніны і сённяшняга дня. Ёсць пэўныя тэндэнцыі, спробы стварыць грамадзянскую супольнасць для бальшыні. Праблемы ёсць, але ёсць рух.
Движение тоже есть.
депутат Палати представників Сергій Гайдукевич. На думку створальника Християнсько-демократичної партії Павла Сєвяринця, узровень репресій у Білорусі повелічується.
Політичних кримінальних справ у Білорусі за останні роки більше, ніж у 70-ті роки. Тобто репресії сьогоднішнього режиму вже перевисили узровень репресій часів застою. Є ще один тривожний сигнал. Заключається в тим, що коли по справах гучних і відомих людей можуть визволити про стиск Європи або гандель з нею, то по сутках, зневагах, по виключеннях з університетів і з праці просто йде жахлива динаміка. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі моцно погаршається.
Павел Сєвяринец, координатор Аргкомітету громадської комісії реабілітації ахвяров політичних репресій, сябр Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич заявляє про ескаляцію репресій відносно громадських активістів і сябров опозиційних партій.
Кількість тих, хто притягнутий до адміністраційної кримінальної відповідальності, повелічується. По подіях 10 студеня якраз то збуджається кримінальна справа, по якої в свій час був осуджений Олександр Козуля. І плюс от ці речі, що з господаром Железниченка, це, звісно, жудасна виява тиску на студентів.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон-аутоотказник номер 266-39-52. Працює він і у гэтыя хвіліны.
Звертаюся к Дмитру Железниченку. Синок, внук мой, твоє здоров'я спотребиться незалежній свободній Білорусі. Веру, що гэты час близький. Хотів би поглядіти у очі ректору Гомельського університету ім'я Франциска Шкарини і міністру едукації Спадару Радькову.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить?
Ще раз нагадаю, наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, і прикладно праз чверть години ви почуєте більш повний огляд дзвінків на свободу. Щодо призваного у війська громадського активіста Дмитра Железниченки, то його поклали на лячення у медичну частку у Жлобіні. Гэта відбулося одразу після того, як солдата привезли з Мінську після медичного обслідування, якою признала його придатним до служби, розказує Олег Грузділович.
Про тое, што Змітер Железніченка зноў апынуўся на бальнічным ложку, стала вядома сёння ад ягонай маці Алы Железніченкі. Жанчына спасылаецца на кароткі звонок сына з медычнага пункту вайсковай часткі ў Жлобіне.
Я с ним паговарыла чуть-чуть, у него там ещё воспаление.
Ён так сказаў, да? Але ён ляжыць, ці просто прыйшоў у медпункт праверыцца?
Нет, положили в санчасть. Я с ним очень мало поговорила. А может быть, он вечером ещё перезвонит, но пока...
Не сказаў, колькі это всё протягнется?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Железниченку отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правооборонцы, за политичные погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў Менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, заявілі ўжора ў прэсавай службе Мінабароны. Між тым, сам Змітер ў шпіталі казаў, што адчувае сябе блага. Вось фрагмент ягонага інтэрв'ю, запісанага пазаўчора 29 студзеня.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, ад мяне па паліклініцы патлумачылі, што з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Хутчэй за ўсё так і ёсць.
Сёння Змітер Железніченка пацвердзіў маці, што спыніў галадоўку, якая цягнулася 5 дзён.
Яшчэ адзін прызыўнік у выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання Змітра Железніченкі служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Пра гэта хвіліны праз дзве.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі 1-12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Расказвае Ігар Карні.
Студэнт-выдатнік 4-го курса факультэта эканомікі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрася Алейнікаў быў адлічаны летась у траўні за некалькі дзён да летняй сесіі. Загад падпісаў таксама ўжо звольнены з пасады рэктара Станіслаў Князеў. Фармальнай прычынай названай парушэнне вучэбнай дысцыпліны і правілаў унутранага распарадку. Аднак сам Юрась лічыць, што адлічэнне звязана з яго актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У названай ВНУ ён ініцыяваў збор подпісаў супраць скасавання льготаў студэнтам. Пасля таго, як суд Кастрычніцкага району Менску двойчы прызнаваў правамерным рашэнне адміністрацыі акадэміі кіравання, Юрасю паступіла некалькі прапановаў, каб працягнуць навучанне за межамі краіны. Урэшце ён спыніў выбар на Маскве і ад леташняй восені навучаецца ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі. Аднак некалькі апошніх дзён Юрась займаецца не навукай, а ходзіць па лекарах.
Менавіта вырваўся, прыехаў сюды, прывёз нават ліст хадатайніцтва ад спадара Караганава, які просіць нашы ўзброеныя сілы даць магчымасць мне скончыць ВНУ і не псаваць беларуска-расійскія адносіны хаця б у сферы адукацыі. Былі паседжанні па правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, разглядалі маю справу і давалі згоду на гэта. А зараз ваенкамат вельмі хоча прызваць мяне ў войска. Я вось зараз у Менску праходзіў адну з медкамісій. Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руках. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумела, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці таксама не буду. Але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Дмітра Жалезнічэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права ў беларускамоўнай частцы.
Дэканам факультэта усеасветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік Савету знешняй і абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. Я пацікаюся, ці насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно. Он студент очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што да неабходнасці служыць, то гэта, канечне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага хадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца. А калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гость сённяшняга начнога эфіру – мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні урыўкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы. У начных доследах пра тое, якія акультныя навукі распаўсюджаныя ў Беларусі і колькі каштуюць паслугі акультыстаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Цягам тыдня ў серыі інтэрв'ю Александру Ліцёнак гаворыць з ёй пра розныя грані сацыяльнага партрэту сучаснай беларускі. Гэтым разам яны абмяркоўваюць праблему жаночага прадстаўніцтва ў палітычных арганізацыях.
Што такое жаночы дэмакратычны рух Беларусі?
Мне лічыць, што жаночы рух Беларусі ёсць, ён развіваецца. Другія лічаць, што жаночага руху няма ў Беларусі як цэльнай з'явы.
Ну, а ваш погляд?
Усё ж такі ёсць. І ёсць імкненне жанчын да аб'яднання, да салідарнай дзейнасці. Адзін з такіх крокаў это аб'яднанне жаночую сетку Беларусі.
Колькі людзей уваходзіць у сетку?
Прыкладна 2-3 тысячі чалавек.
Якія полавыя суадносіны ў дэмакратычным руху краіны?
У некаторых нашых партыях 40-50% сяброў.
Давайте назовем гэтыя партыі.
Аб'яднаная грамадзянская фронтаўцы таксама. Прыкладна 40-50% будзе ў сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Народная грамада таксама прыкладна 40-50%.
Але ў кіраўніцтве?
Ну, некаторыя партыі робяць выгляд праеўрапейскіх, таму ў намесніках у іх ёсць жанчыны.
Алена Скрыга.
Алена Скрыган, так.
Партыя камуністы беларускія.
От Людміла Грызнова, напрыклад, аб'яднаная грамадзянская.
Калі ў афіцыйным партыйным асяродку ў палітычным жыцці жанчына выконвае дэкаратыўную ролю, то дэмакратычны асяродак нічым не адрозніваецца.
Амаль правда. Мне это так здзіўляло.
Аму нават і горш, згадываючы пра тое, што Александр Лукашенко увёў квоту дэпутацкую 30% на карысць жанчын.
Ён некія тэндэнцыі ўсё ж такі можа ўлічыць. Дастаткова уродлівая, але ж тым не менш на сваю карысць. От жанчыны, які от прыходзяць з дапамогай мужчыну, палітканы яму вельмі ўдзячны. Это самая моцная апора для яго.
Ну, а калі ўзяць дэмакратычны асяродак Інна Кулея, Александр Міленкевіч, напрыклад?
Чым быў мне сімпатычны гэты кандыдат, от менавіта таму, што побач з ім моцная такая жанчына, яркая персона, якая сама б магла быць кандыдатам на першы пост у дзяржаве. Магу згадаць і другую фігуру, Міхаэл Чыгір. Побач з ім была і ёсць Юлія Чыгір. Ну, это правіла такое. Жанчына, калі сама моцная, то яна выбірае мужчыну, які дамінуе.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яшчэ не падпісаны ўказ аб правядзенні чарговых выбараў у палату прадстаўнікоў, але старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ўжо назвала папярэдне вызначаную дату выбараў – 28 верасня. Апазіцыя не раз заяўляла, што на гэтых выбарах выставіць адзіны спіс кандыдатаў ва ўсіх акругах. Ці існуе ўжо такі спіс, высвятляў Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька згадвае, падрыхтоўка да выбараў пачалася адразу пасля заканчэння кангрэсу дэмсілаў. Тады вызначыліся, што патрэбны адзіны спіс і адзінае пасланне да выбаршчыкаў. Пад гэтым рашэннем падпісаліся 8 суб'ектаў дэмакратычнай кааліцыі. Астатнія заяўлялі альбо пра байкот выбараў, альбо пра тое, што рашэнне трэба прыняць увесну 2008 году.
На сегодняшний день мы маем наступную ситуацию. 63-64 округи, где узгодненные кандидаты.
Анатоль Лябецька каже, что апошнім часам цікавасць до агульнага спісу з'явілася ў структуровую асобу, якія раней ігнаравалі гэтую справу.
Яны таксама пачалі гаварыць пра тое, што ў іх ёсць прозвішчы людзей, у іх ёсць моцныя кандыдаты. Гэта з аднаго боку станоўчы фактар, але другое тут ёсць пэўная не. Што будзе зроблена спроба з нуля пачынаць працу над спісамі. Не пойдуць на гэта асноўныя палітычныя структуры. Мы можам гаварыць пра нейкую невялікую карэктыроўку, калі насамрэч ёсць выбітная асоба, вельмі канкурэнтна здольны кандыдат.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка цвердзіць, што гэтае аб'яднанне застаецца на ранейшых пазіцыях.
Рух за свабоду прыняў сваё рашэнне, і ён яго не мяняў. Мы не будзем удзельнічаць у фармаванні адзінага спісу. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. старшине начинают, значит, кричать, что нечто тут не то. Я думаю, что это есть плен вот их працы.
Меркование наместника старшини незарегистрованного руху за свободу Виктора Корнеенки. А зараз звонки на свободу. Визит у Беларусь министра замежных справ у России, голодовка, Змитра Железниченки, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях. Программу подрыхтовала Галина Бакунчик.
Беларусь с двухдзённым визитом наведал министр замежных справ России Сергей Лавров. Выказывание слухача свободы на эту тему.
На пресс-конференции он заявил, что Россия и впредь будет защищать Беларусь. А какая защита России нужна Беларуси? От кого? Президент США Буш принимает и пожимает руки Беларуси. Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Милинкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства обороны паведамляе, што былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Зміцер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Змитру Железниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарины и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели и вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать плюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого к тому же в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у «Подій у світі». Європейський зв'язок закликав Росію зняти обмежування на присутність заміжних назиральників на президентських виборах, запланованих на 2 сіковіка. Основна європейська організація, яка займається назиранням за виборами, Офіс демократичних інститутів правов чоловіка, учора заявила, що може відмовитися від назирання за офіційних обмежуванняў на кількасць назиральнікаў і час іх знаходження у Росії. Міжнародна правоабаронча організація Human Rights Watch у своїй штогодовій справаздачі адзначає, що урады заходніх країнаў часто ігнаруюць порушэнні правоў чалавека аўтарытарнымі кіраўнікамі дзеля эканамічных альбо ваенных інтарэсаў. Президент Сербии Борис Тадич подчас визиту у Косово заявил, что николи не признає незалежности этой провинции. Принамсі 6 человек загинули от вибуху, які наладил терорист самогубцем мечети у провинции Гельмонд на поўдні Афганістану. 2 групи американских экспертов в своих справоздачах попереджывают, что Афганистан може переутвориться у неконтролеванную территорию. Британская гуманитарная организация Oxfam попередила, что Афганистану погрожає гуманитарная катастрофа. Пашкоджанні інтернет-кабеляў на дне Міжземнага мора прывялі да эканамічных стратаў шэрагу краінаў Блізкага Ўсходу і Паўднёвай Азіі. Прычыны пашкоджанняў пакуль невядомыя. Міністэрства тэлекамунікацыі Егіпту паведаміла, што аднаўленне кабеляў зойме прынамсі тыдзень. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеяў у Беларусі. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Гэта выснова міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. У Мінску выйшлі з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. За кратамі застаюцца адбываць арышты некалькі прадпрымальнікаў, у ліку якіх Артур Піцько, Сергій Шаўцоў, Віктор Кукрыш, Уладзімір Непомнішчы, а таксама актывіст руху «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч і актывіст «Маладога фронту» Дзмітр Хвідарук. Актывісты антыядзернай групы сабралі больш за 1000 подпісаў жыхароў горадскага раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Змітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергей Навумчык. Праз хвіліну ў нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з рэдактарам вэб-парталу «Тузенхітоў» Сергеем Буткіным. А цяпер анонс перадачы «Паштовая скрынка 111», якую вядзе Валянцін Жданко.
Пра тых, хто карыстаецца сацыяльнымі льготамі нават пасля іх адмены, піша ў сваім лісце Юрась Навіцкі з Менску. Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карціну. На прыпынку ў салон зайшлі 2 пасажыры, адзін з іх – міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянты абыходзяць бокам. Я пацікавіўся, чаму, і чую ў адказ. А міліцыянтам дазволілі ездзіць бясплатна, быў указ прэзідэнта, паведаміў Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага указу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права міліцыянтаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку. На практыцы ж таго знаку ў міліцыянтаў ніхто не правяраў. Ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна указ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны.
Агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валянцін Жданко, прагучыць у нашым эфіры хвіліну праз 15. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з рэдактарам вэб-парталу «Тузенхітоў» Сергеем Буткіным. Ён нарадзіўся ў 82-м годзе, скончыў школу з музычна-харавым ухілам і факультэт журналістыкі БДУ. Укладальнік і адзін з аўтараў кнігі «Залатыя дыскі беларускага рок-н-ролу». Выступаў у якасці суарганізатару шэрагу музычных акцый, сярод якіх «Рок-рэвалюцыя» з удзелам НРМ і канцэрта памяці Анатолія Сыса ў «Чырвоным касцёле». сябра журы фестывалю «Рок-кола» Полоцак, продусер церемонії «Рок-коронація», музичний оглядальник газети «Наша Ніва». Учора у Мінську відбулася презентація третьої по ліку складанки прем'єр-тузін, куди увійшли 42 ліпші білоруськомовні пісні минулого року. Сергій, ваше відносини до походу наших рок-ідолів у адміністрацію президента?
Ну, сам факт зустрічі навряд чи може викликати ніякі нарікання. Потреба висвітлити, на якому світі знаходиться білоруський рок, висіла у повітрі більш за 3 роки. Одна біда, що музики між собою не скоординувалися і не домовилися, що конкретно казати громадськості. З чого і ушався, власне, Верхал. Але у даній сфері, по виліку, кожне обміркування, кожна спречка, там більше скандал, я думаю, тільки на користь музикам.
Сергій, це не подається вам, що на тузіні хітов, звичайно, виграють гурти, яких нормальний чоловік слухати не буде, а неблагі пісні вишей за переапошнє місце не узнімаються? Може, адлік ліпі вести з кінця турнірної таблиці? Питається Іван.
Ну, не одночі казалося про те, що місце у турнірної таблиці – це велика умовність. Музика, яна не спорт, і головна задача чарту на тузіні гітов – знайомі слухачів з самими свіжими, актуальними, цікавими творами. Мої ж особисті густи так само доволі часто не відповідають вибору навідників. Але кожному своє. Ось товариш Маузер, наприклад, кранає серце нашої аудиторії куди більше за камерату. Це об'єктивна, скажімо, даденість. Велика роль зауважити і у згуртованості прихильників того чи іншого виконавця. У того ж Маузера і сайти, і фан-ком'юніті є, а у камерати тільки працівник кабінету філармонії.
Кого з сьогоднішніх рок-гурту можна було б представити як обличчя Білорусі, питається у Сергія Будкіна, навідник, який підписався ніком «Рокер».
У нас у редакції «Тузіна гітов» доволі часто про це питаються, у тим ліку і продюсери, і організатори ніяких заміжних фестивалів. Летось ми, наприклад, відказали продюсеру фестивалю «Бітугеза», який проводився на межі Білорусі і Литви, з боку Литовського, відомо ж, що це можуть бути «Сяйкі 48», «НРМ» і «Ляпіс Трубецької». До речі, менавіта яни там і виступили. Саме цікаве, що саправду є, чого обирати і є, що показати. Особливо той дотично нашої тяжкої музики і фолк-модерну.
Білоруський рок помер?
Ну, не сказав би.
Чим ви цікавитеся у житті, окрім музики? Хобі, захопленні, питається Дар'я.
Ну, мушу сказати, що певно, що сім'я у мене займає перше місце у житті, а цікавиться доводиться усім. У мене професія така, я журналіст. Друге ж захоплення після музики, хоч за все, це література 20-30-х годів 20-го століття. Це і Зарецький, і Ластовський, і Гарецький, і Мрий, і Чарот, і Жилка. Можна тут пиралік протягувати. І певно, я ще назвав би кіно. Це добре, якісне, де удумливе. Це фільми Феліні, Бертолюччі, Лінча, Джармуша, Кубрика. Так само можна протягувати без кінця.
Сергій, як ви ставитеся до білоруськомовних блюзових гуртов, наприклад, Мадера Хард Блюз? Який сенс бачиться зараз нового у блюзі? Може, це протест супротив РБ Попси?
Ну, скажімо, Мадера Хард Блюз має у своєму репертуарі тільки одну білоруськомовну пісню, і вона колись була презентована у нашому чарті на тузіні гітов. І мушу згадати, що вони колись просовувалися під таким слоганом «Настоящий русский блюз». Це було позначено на їхніх плакатах, ніякій рекламної продукції. Хоч я крихо веду їх лідера Юрія Михайлова, і він мені подається чоловіком правильно. Вельми цікаві речі у гэтым керунку робить Свет Бугі Бенд, Юрій Нестеренко з Бялинічаў. Це такий керунок, для якого найбільш пасує значення музика душі. А попсу тоді можна назвати музикою тіла. Неким протестом супроць попси можна було б назвати, але худший за все, він несвідомий.
Це не було б лепі проводити рейтинг на тузіні по особку для рок- де поп-музики, а то тепер виніки адлюстровують більш музичне густо наведовленіка у сайту, чим популярність самих пісень.
Больш за то, я протягнув гэту ідею, тому що у наших планах розвести так само інші керунки музики. Створити особний, скажімо, фолк-чарт, особний хіп-хоп-чарт, тяжкий чарт, монават і бардовський. Покуль же ми маємо агульний хіт-парад, і не бачу нічого кепського у тим, що його виніки, як питаються і кажуть, адлюстровують музичні густи наведувальників сайту.
З вашого сайту можна спампувати добру білоруську музику, але про гэта мало хто ведає навіть у Білорусі, пагатов за мяжой. Я розумію, вам приємно бути міжвольним монополістом в гэтай справі, Але хацелася б, каб беларускую музыку ведалі шырэй, знаходзілі на розных сайтах, на украінскіх да расійскіх. Заўважыў, што украінцы не саромеюцца запампоўваць сваю музыку на расійскія сайты. Варта пра тое падумаць і прамоўтарам беларускай музыкі.
Ну, не ведаю, чым кіруецца чалавек, які пра гэта пытаю, бо у мяне крыху іншая інфармацыя. Цягам мінулого года на наш сайт зайшлі прыкладам 200 тысяч чалавек, а штомесяц песні, змешчаныя ў нас, спампоўваюць ля 50 тысяч разоў. Прычым заходзіць шмат людзей з іншых краінаў, асабліва краінаў-суседзяў ды Злучаных Штатаў Амерыкі. Скажу яшчэ, што сёння на тузіне гітоў працуюць навігацыйныя версіі на ангельскай, расійскай, польскай, украінскай і шведскай мовах. А запампоўваць музыку беларускіх выканаўцаў на расійскі сайт – гэта, па-перше, парушэнне аўтарскіх правоў, калі не падпісваюць ніякіх папераў, а па-другое, справа неўдзячная.
Як вы ставіцеся да сённяшніх апазіцыйных палітыкаў, якія нічым не паспрыялі развіццю беларускага року? Пытаецца у Сергея Будкіна Адам Згародні.
Ну, як так нічым, калі узгадаць культурніцкі ініцыятывы БНР, а падтрымка хай сабе маральна з боку Мілінкевіча. Сама пастаноўка пытання падаецца не надта слушнай. Палітыкі мусяць займацца сваёй справай, музыкі сваёй. Тым больш, што шмат хто з айчынных выканаўцаў і не хоча завязвацца з палітыкай. Што да майго стаўлення, то крыху бянтэжыць адсутнасць нейкай пераемнасці, практычна адсутнасць новых яркіх асобаў, паглядзець архівы той жа «Свабоды» і «Харты», пра што вялося, скажам, 6 год таму, то і засталося актуальным па сёння. Прытым гульцы на палітычным полі таксама тыя ж самыя.
Ці маюць беларускія рок-гурты шанец на еўрапейскае прызнанне і пры якіх умовах? Пагодзімся, што варшаўскія канцэрты НРМ – гэта даніна хутчэй апазіцыі, чым самім музыкам.
Ну, дарма вы так пра НРМ, я гэта кажу таму, хто пытае. Якраз у Польшы яны маюць неабыякую вядомасць. Ужо не дзівішся нават польскому памежніку, які пытаецца Беларусь, а потым пачынае спяваць «Гэй, ля-ля-ля-ля». НРМ мела сумесны піджама порна па Польшы, і там нават сваё прадстаўніцтва ёсць. А што да агульнасусветнага прызнання, так гэта я лічу справа часу. Часу і грошай. Як толькі белшоу-біз будзе функцыянаваць па сусветных законах, тады і будзе нам шчасце.
Наступнае пытанне Сергею Будкіну задае Касенька з Мінску. Прывітанне, Сергей, мяне заўсёды цікавіла і ўражвала. Ты так шмат працуеш. Ці знаходзіш час для адпачынку, як ты ўвогуле адпачываеш? Маючы вельмі прыгожую жонку і цудоўнейшае дзіця, ці шмат часу ты праводзіш у сямейным коле? Ці збіраешся ты выхоўваць сваю дачку ў беларускіх традыцыях, прывучаць да беларускай мовы музыкі?
Ну, дзякую, Кася, за добрыя словы. Час для адпачынку ёсць, канешне. З той нагоды ў сваёй хаце інтэрнэт я якраз і не праводзіў. Найлепшы адпачынак я лічу, што ў сямейным коле, і тая каштоўнасць набывае яшчэ большы сэнс, з увагі на тое, што даводзіцца шмат ездзіць і мне, і жонцы, і яна вучыцца ў Вільні. Выхаванне ж дачункі ў беларускіх традыцыях пачалося ад першага дня яе нараджэння, бо яе бацькі беларускамоўныя. Ды засына яна часцяком пад калыханкі Янкі Маузера і Вацюшкевіча.
Што магло б пераламіць сітуацыю на эстрадзе РБ, дзе палітыку вызначае расійская прысутнасць, мара выканаўцы праславіцца ў Маскве, пытаецца ў Сергея Будкіна Макс.
Я думаю, што найперш дзяржаўная палітыка ў дачыненні да сваёй мовы, культуры і гісторыі. Калі будзе створана мода на сваё, тады і некаторыя выканаўцы задумаюцца, ці не лепей прасоўваць нешта ўласнае, а не рабіць нейкі калькаваныя прападабненні да расейцаў. Пакуль жа поп-прадусары сыходзяць з таго, што беларускамоўныя песні не фармат, а значыць прадавацца такі прадукт будзе горш. І зноў жа фармаванне сваёй структуры шоу-бізу, тады, калі гэта будзе зроблена, сэнсу лезці ў Маскву будзе мець. Але я асабіста не бачу анічога заганнага ў імкненні выканаўцаў выйсці за межы сваёй краіны. Масква тут, ці Лондон, ці Кіев, не істотна.
Сергей, перамога менскага хлапца на дзіцячым еўрабачанні – гэта на карысць беларускай эстрадзе ці на карысць лукашэнкаўскаму рэжыму?
Ну, гэта проста перамога на песенным конкурсе, якіх па ўсім свеце праводзяцца сотні. Мяркую, што не варта тут казаць пра нейкую карысць эстрадзе альбо рэжыму. Выканаўца здолеў запаліць на сцэне, ён малайчына, але глябальную падзею з таго рабіць, я думаю, што не варта.
Чаго бракуе беларускаму інтэрнэту?
Ну, тут можна казаць шмат, але я скажу найперш, што, напэўна, што крэатыўнасці, рэклямы, нейкай жаўцізны і вельмі часта аператыўнасці. Праблема таксама ў практычнай адсутнасці выбару. Сам факт таго, што у тузіна гітоў няма аніводнага канкурэнта, тут яскравае сведчанне.
Сергей, і на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ну, жадаю ўсім слухачам. слухачам і наведнікам сайту найперш шанаваць сваё і рабіць гэта па-свойму. Быць адэкватнымі і, вядома ж, аптымістычна глядзець у будучыню.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Сергеем Буткіным можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі 1-12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. На суд была запрошаная беларускамоўная перакладчыца. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. У асяродку апазіцыі няма адзінства штода агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіч у фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Перадача паштовая скрынка 111 вы пачуеце пасля абвесткі.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а цяпер агляд вашай пошты. Перадачу паштовая скрынка 111 вядзе Валянцін Жданко.
Адной з найбольш грамадска-значных падзеяў мінулага месяца ў Беларусі сталі пратэсты індывідуальных прадпрымальнікаў. Прыватныя гандляры ў студзені двойчы выходзілі на цэнтральную плошчу Менску, патрабуючы ад улады адмяніць прэзідэнцкі ўказ, які значна абмяжоўвае магчымасці для іхнага бізнесу. Пошта Свабоды працягвае прыносіць лісты слухачоў, якія абмяркоўваюць гэту тэму. Вось што піша нам Валеры Грыцук з Менску. Некаторыя мае сваякі і знаёмыя працуюць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, таму я добра ведаю, што гэта за праца. Зразумела, што ёсць сярод іх розныя людзі. Але калі браць інтэгральна саму з'яву, то індывідуальнае прадпрымальніцтва – гэта праява дробна-буржуазных інтарэсаў. Па сутнасці, гэта група вельмі эгаістычных людзей. Ад 92 году я асабіста шматкроць звяртаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неаднаразова я чуў, што лідары казалі, у нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек. Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе... Дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі, яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзяны дзяржавы альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей альбо выкрушвацца, даваць хабар і падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-ы указ падтрымліваю, піша Валеры Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес. Але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты, індывідуальны прадпрымальнік, працуеш сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія. А адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Ён піша: «У супольнасці, дзе няма нацыі як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці занятак заведама марны. Сёння ў эфіры «Свабоды» нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое: «Вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт». І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпінскае. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпіну, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша: «Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер», – напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага раёну. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў, якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы. Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: «Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянты абыходзяць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы ўказ, якім усе льготы на праезд скасавалі. А кандуктар ізноў: нам так сказалі». Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95-го году, Той документ прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчная таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазіцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, афганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга». На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шынхвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!